nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Filloj me emisionin e pasdites për sot të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Prishtina thot se do të gjykoj presidentin e ri sërb sipas veprave dhe jo fjalëve derisa Bashkimi Evropian do t'i kërkoj nesër Nikoliçit vazhdimin e dialogut me Prishtinën. Sërbët e Veriut e akuzojnë negociatorin sërb se e ka pranuar Kosovën si shtet. Ende pa u privatizuar distribucioni i kekut në hall me borxhin prej 400 milion eurosh. OKB thot se shteti sirian ndodhet në gjendje të luftës civile. Hetimi mbi etikën zbulon lidhjet e politikanëve me tabloidet britanik. Në këtë edicion do të ndiqni një intervistë ekskluzive me presidentin e zgjedhur të Shqipërisë Bujar Nishanin, por së pari të ndjekim një blog të shkurtër informacionesh të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar në Budapest homologun e Hungarisë Viktor Orban. Siç bën të ditur kabineti i kryeministrit kosovar, në këtë takim është rikonfirmuar niveli i shkëlqyer i marrëdhënieve mes dy shteteve dhe popujve. Thaçi mësohet të ketë falëndëruar homologun e tij për ndihmën e Hungarisë me theks të veçantë për njohjen e shtetit të pavarur dhe demokratik të Kosovës. Orban nga ana e tij ka premtuar se do të inkurajoj biznesin hungarez për të ardhur dhe për të investuar në Kosovë. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se Prishtina do të gjykojë presidentin e ri të Serbisë në bazë të veprave të tij dhe jo fjalëve. Në një deklaratë për javorën European Voice, Hoxhaj ka hedhur poshtë çdo mundësi të ndarjes së Kosovës dhe i ka bërë thirrje BE-s që të porosisë Serbinë për tërheqjen e forcave policore dhe të sigurisë nga veriu i Kosovës. Shefi i diplomacisë kosovare ka thënë se është gati e pamundur të vazhdojnë bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, deri se ato mos zbatohen marveshjet kyqe të arritura ndërmjet palëve. Zëdhënësja shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Maja Kocijančić ka thënë se BE-ja do t'i jap mesazhe të qarta presidentit të ri të Serbisë Tomislav Nikolić gjatë vizitës së nesërm të tij në Bruksel. Presim që Serbia të vazhdojë reformat e nevojshme dhe të bëjë hapat e duhur për vazhdimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Nga zyra e përfaqësuese së lartë Catherine Ashton do të kërkohet që të vazhdojë dialogu me Prishtinën, ka thënë Kocijančić. Shefi të EULEX-it Xavier Demarnjaki është zgjatur mandati për 4 muaj për shkak të nevojës për vazhdimsinë e menaxhimit të misionit të BE-s gjatë procesit të riorganizimit. Këtë e ka konfirmuar për mediat serbe Maja Kocijančić, zëdhënëse e shefes për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton. Shefi i paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara në Siri, Herr Vladsos, ka thënë se shteti sirian tashmë ndodhet në gjendje të luftës civile. Në anën tjetër, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka akuzuar Rusin për përshkallëzim të konfliktit, duke dërguar helikopter sulmues për regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Sulmuesit kanë qelluar monitoruesit e OKB-s me armë zjarri, gurë dhe shufra metali, ndërsa kanë tentuar të hyjnë në qytetin e rrethuar të Al-Hafas. Më shumë se 60 njerëz kanë humbur jetën dhe 200 të tjerë janë plagosur në një seri sulmësh që kanë goditur Bagdadin, Hillan dhe qytete të tjera të Irakut. Sulmet kishin në shënjestër pelegrinët shiit, të cilët përgatiteshin për të shënuar përvjetorin e vdekjes së imamit Musa al-Kadim. Përgjegjësinë për sulmet të ngjashme më herët e kanë marrë militantët sunit të Al-Qaidës. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka thënë të mërkurën se kriza financiare në Eurozonë nuk është kuptuar siç duhet nga disa vende. Duke folur para Parlamentit Evropian në Strasburg, Barroso e ka përshkruar krizën si problem sistematik. Ai ka thënë se është nevojshme që të artikulohet një vizion dhe një rrugë më konkrete.
We advocate further integration within the euro area.
Ne përkrahim integrimin e mëtejshëm brenda zonës së euros. Tani është e qartë se kjo është e domosdoshme për qëndrueshmërinë e monedhës sonë të përbashkët, ka thënë Barroso. Policia e Polonisë ka arrestuar të paktën 184 persona gjatë përleshjeve ndërmjet tifozëve polak dhe atyre rus të futbollit që zunë vend të martë në Varshavë para atakimit Poloni-Rusi. Autoritetet e rendit thonë se mbi 20 persona janë lënduar nga dhuna, përfshirë oficer policie dhe shtetas të Polonisë, Rusisë, Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë dhe Pakistanit. Ndeshja Poloni-Rusi, pjesë e grupit A të kampionatit evropian të futbollit, ka përfunduar me rezultat 1-1. Ndoqë të blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdoj me pjesën tematike të emisionit. Deklaratat e shefit të drejtashëm të ekipit sërb në bisedimet me Kosovën Borko Stefanović kanë nxitur reagimet e ashpra të liderëve sërb në veri të vendit. Ata e quajnë të pa bazë akuzat e Stefanovićit, i cili ka fajsuar liderët e veriut për gjendjen e krijuar në veri, por e pranojnë faktin të cilin e potencon Stefanović, se më nuk mund të ketë kthim prapa në situatën e viteve të 90-ta. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Marko Jakšić, lider i serbëve të veriut, i ka hedhur poshtë pohimet e Stefanovićit, duke thënë se serbët në veri janë të vetëdijshëm që gjërat nuk mund të kthehen, sikur se kanë qenë në fundin e viteve 90.
Znamo svi da se stanje ne može vratiti iz 99. godine.
E dim të gjithë se gjendja nuk mund të kthehet sikur në vitin 1999. E dim se ka pasur bombardime dhe se këtu tashmë janë trupat e KFOR-it. E dim se këtu tashmë është një gjendje tjetër dhe se 200.000 serbi kanë braktisur këto hapësira. Është e sigurt se ne, një pjesë të madhe të gjithë kësaj, nuk mund ta kthejmë prapa. Thjesht sot nuk guxojmë dhe nuk duhet të bëjmë çfarëdo qoftë që rëndon pozitën e serbëve, por natyrisht nuk guxojmë as që me veprime të heshtura ta pranojmë shtetin e Kosovës. Ndërkaq mu këtë e ka bërë Borko Stefanović Thajakšić. Ndaj akuzave të Stefanovićit ka reaguar edhe Milan Ivanović, drejtues i Këshillit Kombëtar Serb. Ai thotë se serbët në veri janë të vetëdijshëm se nuk mund ta kthejnë situatën sikur ka qenë në fund të viteve 90. Sipas tij, pohimet e Stefanovićit se në veri institucionet, infrastruktura dhe shërbimet komunale janë krejtësisht të shkatruara, nuk qëndrojnë.
Sigurisht do se vreme ne može vratiti unazad, ali na severu Kosova postoje respektibilne institucije države Serbia.
Është sigurt se koha nuk mund të kthehet prapa, por në veri të Kosovës ekzistojnë institucionet përgjegjëse të shtetit të Serbisë, ekzistojnë institucionet të veçorisjes lokale, institucionet të sistemit shëndetësor, të arsimit dhe shumë të tjera. Këto institucione nuk janë ish institucione të shkatërruara dhe që nuk funksionojnë, por ato janë institucione që janë në funksion të plot dhe të cilat janë kusht për mbjetesën e serbëve në Kosovë, theksoi Ivanović, duke shtuar se deklaratat e Stefanovićit janë të pa baza, jo legjitime dhe pa domethënie. Ndryshe, Stefanović ka deklaruar se liderët serb të veriut po e fshehin nga opinioni situatën reale të krijuar në veri të Kosovës, sepse, siç ka thënë ai, pozitat e tyre, pozitat që privilegjojnë dhe pozitat në Krim, dëshirojnë t'i ruajnë me çdo kusht të mundshëm. Stefanović i quan përgjegjës liderët e veriut për situatën e krijuar në atë pjesë të Kosovës. Në anën tjetër, liderët serb të veriut e kanë akuzuar Stefanovićin për, siç kanë thënë ata, tradhti kombëtare, duke thënë gjithashtu se deklaratat e tij janë produkti një sjelljeje të paskrupullt. Jakšić thotë se për gjendje në veri nuk mund të akuzohen liderët serb të kësaj pjese të vendit, por vetë qeveria deri tash me Serbisë. Të dy këta liderë serb të veriut vlerësojnë se serbët në veri nuk do t'i pranojnë marrëveshjet e arritura ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, përderisa gjykata kushtetuese e Serbisë nuk i shpall ato si marrëveshje të vlefshme që nuk e cënojnë kushtetutën serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prokurorët dhe drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit thonë se në Kosovë ende mungon qëllimi i drejtë dhe i sinqertë në luftën kundër korrupsionit. Në drejtim të luftës ndaj kësaj dukurie negative, zyrtarët e agjencisë thonë se ende nuk janë bërë hapat e duhur, ndërsa spotet televizive dhe fushatat kundër kësaj dukurie nuk mungojnë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Që nga formimi institucioneve të Kosovës dhe funksionalizimi i Agjencisë kundër korrupsionit, spotet televizive nuk kanë munguar, por çka është ajo që shtyn qytetarët të denoncojnë dhe raportojnë korrupsionin? Koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, njëherësh prokurore e qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari, konsideron se ende në vend mungon qëllimi i drejtë e i sinqertë në luftën kundër korrupsionit.
Në njërën anë, do me thonë, potencohet nevoja e raportimit nga ana e qytetarve për korrupcion, a në tjetër, qytetarve për ju thuhet prokurartë, nuk punojnë, gjyqtar, gjukatat nuk gjukojnë, edhe në këtë mënyrë krijohet një mos besim, edhe s'ka, atëherë s'kemi arsye me u çudit për çka qytetarët nuk i raportojnë veprat penale të korrupsionit.
Prokuroria Hajdari mendon se disa organizata dhe mediat e ndryshme kanë krijuar bindjen të qytetarët se korrupsioni nuk e luftojnë dhe gjykojnë organet e drejtësisë.
Unë shumë herë i kom pyetur dhe këta personat, pse ju mendoni se jeni më të interesum për luftimin e korrupcionit se unë si prokurore? Kjo është puna ime, është puna e prokurorëve me zbulu veprat e tilla penale, me fillu ndjekjen penale, me zhvillu hetimin.
Ndërkësh drejtori i Agjencisë kundër Korrupsionit Hasan Preteni në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se në luftën kundër korrupsionit ende nuk janë bërë hapat e duhur. Ai thekson se debatat dhe fushatat mediale për të ftuar qytetarët që të raportojnë korrupsionin nuk kanë munguar, por thot ai, me gjërat e tilla nuk mund të luftohet korrupsioni.
Dhe qytetari mendimin nuk e do të ndrën me tabutema, me trojeza, me pankarta, por qytetari do të ndrën mendimin nëse gjyqësori jep informacione tjera. Po të kemi 3-4 informacione më të fuqishme, qytetari do të ndrën mendimin. Sa do të ketë aksion, do të ketë reakcion. Ketë aksion të gjyqësorit, reagimi gjyqësorit e qytetarit do të jetë më pozitiv dhe do të mendojnë që definitivisht në Kosovë po luftohet korrupsionin.
Preteni thot po ashtu se organet e drejtësisë kanë bërë përpjekje në shërtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin, por nuk i kanë prekur rastet e zyrtarëve të lartë. Kjo sipas tij bën që qytetarët e mos kenë vullnetin e duhur për të deklaruar korrupsionin.
Duhet të kenë kurajën më të fuqishme që të trajtojnë edhe rastet më të fuqishme. Kështu ndrohet sepse ne kemi një situatë në Kosovë që absolutisht nuk ka kush mos thotë ka korrupsion, po ne e shohim produktet e këtij korrupsioni, po shohim pasurinë e tyre, a nuk po pasurohen zyrtarët e thjeshtë, po pasurohen zyrtarët e lartë, shikojnë vetëm pasurinë që e deklaruan, cila është pjesë e pasurisë që nuk u deklaru fare.
Sidoç që të jetë, nga raportet e ndryshme të organizatave vendore e ndërkombëtare thuhet se korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm në shkallë të lartë. Qytetarët thonë se asnjë nga institucionet kosovare nuk kanë të drejtë të kërkojnë dhe të kritikojnë qytetarët se nuk raportojnë korrupsionin, derisa vetë këto institucione, duke përfshirë edhe ato të drejtësisë, janë të korruptuara. Veli Bityqi, qytetar nga Prishtina, thot se vendi po shkatrohet nga shkalla e lartë e korrupsionit.
Nuk ka se si luftohet korrupsioni nga njerëz që janë të korruptuar vet. Ktu kanë parasysh qeveritarët, përfaqësuesit ndryshëm të agjencioneve që uprin atyre në institucionet e drejtësisë, dhe ata që do të duhet gjykuar dhe luftuar korrupsionin vet janë të korruptuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i zgjedhur i Shqipërisë Bujar Nishani premton se do të respektoj kushtetutën dhe pavarësisht se vije nga majoranca do të jetë president mi palët. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Nishani ka thënë se do të jetë tërësisht i paangazhuar për të përdorur kundër njerëz apo forcës tjerë politike. Korrespondentja jonë Menada Zaimi ka zhvilluar intervistën me zotin Nishani.
Zoti president i zgjedhur, zgjedhja juaj erdhi në mënyrë kushtetuese, por megjithatë jo në formë konsensuale siç do të donte apo kërkoi opozita. Çfarë garancish do t'i jepni ju opozitës se do të jeni një president mbi palët? Ka një deklarant kryetari të Partisë Socialiste i cili thotë se një ministër nuk mund të bëhet president dhe e kundërta, një president nuk mund të bëhet ministër. Është një paragjykim i fortë ky që vjen ndaj figurës tuaj tashmë si president i Republikës?
Unë kam ndjekur me vëmendje deklaratat e zotit Rama, që është kryetari i partisë më të madhe të opozitës dhe i opozitës parlamentare, dhe kam konstatuar dy qëndrime, qëndrimin politik dhe qëndrimin institucional, që midis cilave kam dalluar një diferencë. Qëndrimi politik është i kuptueshëm për një forcë politike, qëndrimi institucional i përcjell përmes deklaratës që procesi ka qenë kushtetues është shumë inkurajues për punën time, por besoj që për të gjithë qytetarët shqiptarë. Unë nuk paragjykoj dhe nuk keq kuptoj asnjë qëndrim politik, ashtu siç vlerësoj të gjitha qëndrimet e kornizës institucionale që adresohen ndaj opinionit publik. Kështu që nuk shoh ndonjë qëndrim të shqetësues nga opozita dhe kryetari i saj në adresë të institucionit të presidentit të Republikës të zgjedhur. Përkundrazi, unë besoj plotësisht në ndërtimin e marrëdhënieve korrekte institucionale dhe bashkërenduese midis institucionit të presidentit të Republikës me opozitën, me majorancën dhe me institucionet e tjera të pavarur dhe kushtetuese të vendit.
Si e konsideroni ju deklaratën e kryetarit të Partisë Socialiste, i cili ka thënë që zgjedhja e një përfaqësuesi të majorancës si presidenti i Republikës i rrezikon vendit statusin kandidat për në Bashkimin Evropian?
Unë besoj që procesi për marrjen e statusit të vendit kandidat nga ana e Shqipërisë është një proces i cili do bazohet tërësisht në meritën, në plotësim të atyre rekomandimeve që vetë Bashkimi Evropian i ka adresuar Shqipërisë. Rekomandime të identifikuara qartazi prej kohësh, rekomandime mbi të cilët tashmë ka një agjend pune konkrete nga institucionet shqiptare, duke filluar nga parlamenti në radhë të parë, ku opozita është pjesë e saj, dhe nga gjitha institucionet e tjera, ka një plan veprimi i cili është rakorduar midis Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, dhe unë besoj që plotësimi i këtyre rekomandimeve është kushti mbi cilin do të gjykohet dhe vlerësohet Shqipëria për të pasur meritën për ta marrë statusin e vendit kandidat. Për sa i takon procesit të zgjedhjes së presidentit, ashtu siç është shprehur dhe në herët e tjera, që ka qenë një proces tërësisht i bazuar në kushtetutën e vendit, dhe unë besoj për sa kohë kushtetues është i ligjshëm, është transparent, është i pranueshëm në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm.
Zoti Nishani, si do të ndërtoni ju marrëdhëniet me majorancën? Ju vini nga majoranca, ishit pak kohë më parë ministër i brendshëm i kësaj majorance, sot presidenti i Republikës. Si do të shmangni ju paragjykimet që qytetarët, politikat të mendojnë se zoti Nishani është një president bipalët?
Është e vërtetë që vi nga një familje politike, siç është Partia Demokratike. Në mënyrë shumë të hapur dhe transparente ju deklaroj që jam krenar që i kam përkitur një forcë të tillë politike deri ditën që u zgjodha president i Republikës, por ajo që ka të bëjë tashmë me personin tim, unë besoj thellësisht në përgjegjshmërinë, besoj thellësisht në integritetin, në përgjegjësinë e individit dhe timin personalisht për të respektuar tërësisht kushtetutën, gërmën dhe frymën e saj, dhe për të respektuar atë që qytetarët shqiptar kërkojnë. Unë garantoj që do të jem tërësisht jashtë palëve politike, jashtë partive politike, tërësisht jashtë indikimeve mbi partitë politike, tërësisht i pa angazhuar për të përdorur kundër një force apo kundër një force tjetër.
Zoti Nishani, a do të flisni ju si president edhe atër kur mendoni që majoranca e ka gabim?
Padyshim. Kjo nuk do të jetë as pak e vështirë, për sa kohë i tërë përkushtimi im është përkushtimi ndaj asaj çka vullneti i qytetarëve shqiptar është materializuar në aktin më të rëndësishëm të shtetit shqiptar në kushtetutën e vendit.
Intervistën e plot me presidentin e zgjedhur të Shqipërisë Bujar Nishanin mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ju kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Mbi 400 milion euro është borxhi që konsumatorët i kanë korporatës energjetike të Kosovës. Por pas privatizimit të distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, është ngritur dilema se çfarë do të ndodhë dhe në çfarë mënyre do të grumbullohet shuma e borxhit. Për t'u njoftuar me këtë çështje dëgjoj materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Borxhet e shumta që konsumatorët i kanë korporatës energjetike të Kosovës nuk do falen. Kështu bën të ditur zyrtarët e qeverisë pas shpalljes së kompanisë fituese për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, e njohur me shkurtesën KEC. Qeveria e Kosovës ka shpallur konsorciumin turk Limak Çalik fitues në tenderin për privatizimin e KEC-it. Ky konsorcium ka ofruar 26.3 milion euro për kompaninë, ndërsa ka premtuar rreth 200 milion euro investime për periudhën afatmesme. Flanca Hoxha, menaxhere për zbatimin e projektit për privatizimin e distribucionit për Radio Evropa e Lirë, tha se borxhet nuk falen, por do të menaxhohen nga korporata energjetike Kosovës. Megjithatë, ajo shpjegon se në rast të problemeve eventuale, do të arrijet një marrëveshje bashkëpunimi në mes KEC-ut dhe KEC-it në mënyrë që të kenë sukses në grumbullimin e borxheve.
Të objekte të grumbulluara do të mbesin në KEC, mirë po nëse borxhi i konsumatorit është më i madh se 10.000 euro, atëhere kompania e re për shërbime do ta fakturon kecin për 10%, dërsa nëse borxhet janë më të vogla se 10.000 euro, do të thotë janë 500-600, atëhere keci e fakturon kekun për këtë 25% të borxhit që e grumbullon.
Viktor Buzhala, zëdhënës në Korporatën Energjetike të Kosovës, tregon se janë rreth 400 milion euro që konsumatorët i kanë borxh kësaj kompanie për rrymën e shpenzuar gjatë 13 viteve të fundit. Ai përmend disa komunat e Kosovës që në mas të madhe nuk paguajnë faturat e energjisë shpenzuar.
Komuna me problematike janë veriore të Kosovës, përkatësisht hynë Mitrovica, Vushtria, pastaj edhe Podujevan. Dhe të tëtë janë të tri komunat se bashku me komunat e Deçanit që janë komuna pak sa ma problematike.
Nënën tjetër përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se gjatë procesit të tenderimit, autoritetet kompetente nuk kanë dhënë informata të duhura se në çfarë mënyre do zgjidhet problemi i borxhit të grumbulluar. Krenar Gashin nga Instituti për Politika Zhvillimore, megjithatë pohon se cila do kompani që mbetet përgjegjëse për menaxhimin e borxhit të grumbulluar, do të përballet me sfidat e mëdha në eliminimin e fenomenit siç e quajnë ai të borxhit politik në pjesën veriore të Kosovës.
Megjithatë, nuk përfundon gjithçka këtu. Edhe nëse keku vendos të fal borxhet, kompania e cila ka privatizuar distribucionin dhe rrjetin, do ta kesh shumë të vështirë eliminimin e fenomenit të borxhit politik. E gjithësisht mos pagesës energjisë elektrike nga qytetarët serbë, si do mos ata në veri të vendit.
Si do qoftë, pjesa veriore Mitrovicës që është e banuar me shumicë serbe mbetet rajoni me borxhet më të mëdha, pasi që nga përfundimi i luftës keku nuk ka pasur qasje në atë pjesë. Sipas Viktor Buzhales, borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në pjesën veriore të Mitrovicës llogaritet të jetë rreth 100 milion euro. Në atë rajon në mënyrë ilegale veprojnë dy operatorë të palicencuar serb, Elektroekonomia Serbis dhe e ashtu quajtura Elektrokosmet. Ndërsa përfaqësues ilegal të serbëve të Asajane, tashme kanë deklaruar se kekun nuk e njohin si institucion legal, kështu që faturat e shpenzura të rrymës vazhdojnë të paguajnë tek institucionet paralele serbe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Hetimi i Britanisë mbi aktivitetet ilegale të shtypit gjithnjë më shumë po i tërheq politikanët e vendit për të dëshmuar. Hetimi tashmë ka hedhur dritë mbi atë se sa të afërta u bën marrëdhëniet mes shtypit britanik dhe politikanëve, dhe shumë shpresojnë se nga hetimi do të dalë sugjerimi se si të korrigjohen problemet. Kronikë e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Charles Ricknagel. Derisa liderët politik të Britanisë po dëshmojnë para një paneli etik mbi marrëdhëniet e tyre me mediat, një pyetje dominon rastin. Ajo është, a janë politikanët britanik aq të afërt me mediat, apo ju friksohen atyre dhe është kjo në të mirë të vendit? Në mesin e atyre që tashmë janë paraqitur që nga e hëna para panelit etik të udhëhequr nga gjykatësi Brian Leveson, janë ish-kryeministri laborist Gordon Brown, lideri aktual laborist Ed Miliband dhe ish-kryeministri konservator John Major. Të gjithë nga ta plus kryeministri David Cameron, që pritet të paraqitet të enjtën, dëshmoi në hetimin britanik një vjeçar mbi praktikat ilegale të gazetarëve, kryesisht të përgjimit përmes telefonit. Edhe pse tabloidi nga ku filloi skandali News of the World i Rupert Murdochut është mbyllur në muajin korrik, skandali vazhdon të shtrihet. Deri më tash ka çuar në arrestimin dhe dorëheqjen e 10 gazetarëve, operatorëve policor dhe zyrtarëve. Tani pyetjet për marrëdhëniet e figurave kryesore politike të vendit me shtypin dhe në veçantë me Murdochun kanë krijuar një krizë në partitë politike.
We're certainly learning that the political establishment.
Ne po mësojmë se establishmenti politik u bë me siguri gjatë dy dekadave të fundit shumë i afërt në të vërtetë me elementet e shtypit, veçanërisht me ato të News Corporation dhe News International, pasi ato e dominonin tirazhin me pothuajse 40% të tirazhit të përgjithshëm të shtypit në Mbretërinë e Bashkuar, por edhe me disa organizata të tjera. Ky është Martin Moore, drejtori i organizatës së pavarur që shqetësohet për standardet e reja, Media Standard Trust. Ai thotë se marrëdhëniet e afërta përmbajnë edhe frikën, edhe favorin dhe se cila rrezikon trupin politik të Britanisë. Sugjerimet për nivelin e frikës dhe zemrimit që shtypi mund të frymëzojë të politikanët erdhën pas shfaqjes së Brownit të hënën. Brown, kryeministër nga viti 2007 deri në vitin 2010, e sulmoi jashtë për Murdochun duke mohuar pretendimin e baronit të shtypit se Brown i telefonoi atij për t'i thënë se Partia Laboriste do të bëjë luftë në kompaninë e tij, pasi që The Sun e Murdochut kaloi mbështetjen për Partinë Konservatore në vitin 2010. por subjekti favorëve është ai që po intereson më shumë panelit hetimor. Hetimi tashmë ka hedhur dritë mbi atë se sa të afërta u bën marrëdhëniet mes shtypit britanik dhe politikanëve, dhe shumë shpresojnë se nga hetimi do të dalë sugjerimi se si të korrigjohen problemet. Natalie Fenton, profesoreshe mediave dhe komunikimeve në Kolegjin Goldsmith të Universitetit të Londrës, thotë se suksesi i tirazhit masiv të tabloideve britanik në dekadat e kaluara i ka bërë politikanët që të varen në mbështetjen e tyre.
You realize that there's an enormous amount.
Sa po ta gërvishësh sipërfaqen, e sheh se ekziston një sasi enorme e marrëdhënieve vërtet të afërta në mes të dy elitave, në mes të elitave politike dhe elitave të mediave. Dhe këtu kanë hyrë të gjitha llojet e implikimeve për zhvillimin e politikës, për kalimin e legjislacionit, për agjendat politike, të gjitha mënyrat në të cilat politikanët mendojnë të zhvillojnë politikën, se si mund të duket në media, çfarë mund të bëjnë për të pasur ndikim, tha Fenton.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Olimpiada Verore Londra 2012 do të zhvillohet gjatë muajit të Ramazanit, por si do ta përballojnë atletët musliman garën? Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic sjell kronikën në vazhdim.
Të hash apo të mos hash, kjo do të jetë dilema për rreth 3000 atlet musliman që do të marrin pjesë në lojrat olimpike verore Londra 2012. Të 17 ditët e garës nga 27 koriku deri më 12 gusht bien brenda muajit të shenjtë të Ramazanit, kohë kjo kur muslimanët janë të detyruar të agjerojnë që nga lindja e diellit deri në perëndim të tij. Por obligimi është më i butë për muslimanët që udhtojnë, të cilët mund të shtyjnë agjerimin. Disa dietar islamik thonë se atletët që do të marrin pjesë në Olimpiadën e Londrës duhet të përfitojnë nga ky përjashtim. Për sportistin afgan Nesar Ahmed Bahavi, Olimpiada është çështje shumë e rëndësishme. Ai ka fituar medaljen argjend në kampionatin botror të taekwondos më 2007 dhe ka ambicie për të tjera fitore. Kemi një garë shumë të rëndësishme, është ëndër se cilit atlet të fitojë një medalje olimpike. Dhe për këtë arsye ne nuk mund të marrim pjesë në agjerim, por do ta kompensojmë më vonë duke respektuar numrin e njëjtë të ditëve që nuk agjerojmë gjatë Ramazanit, thot Bahavi. Komitetet olimpike në vendet konservatore islamike si Arabia Saudite ose Irani mund të kërkojnë nga atletët që të respektojnë muajin e Ramazanit. Shtyrja e agjerimit nuk pëlqehet në të gjitha kulturat muslimane. Ndonëse, njohësi islamizmit, si diku La Fedai, thotë se Kurani e parashe një gjë të tillë.
Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra.
Nëse je i sëmur apo udhëtar, shtyje agjërimin për më vonë, citon Fedahi surën Al-Bakara të librit të shenjtë. Vrapuesi 20 vjeçar nga Gaza, Baha Al-Fara, thotë se ka marrë lejen nga një dietar islamik për të ndërprerë agjërimin gjatë stërvitjeve dhe garës për ta kompensuar atë më vonë. Ekspertët mjekësor thonë se agjërimi mund të dëmtojë performancat, veçanërisht në sportet që kërkojnë forcën e muskujve dhe rezistencën. Një studim i vitit 2007 të dy ekipeve algjeriane të futbollit ka treguar se shpejtësia dhe shkathësia e tyre kanë rënë ndjeshëm gjatë agjërimit të Ramazanit. Kreu i grupit punues të Komitetit Ndërkombëtar Olimpik Ronald Mauken kujton se asnjë vend nuk ka paraqitur ankesë kur është bërë publik orari i lojrave në Londër gati një dekadë më parë.
Of course it's a significant issue.
Natyrisht kjo është një çështje e rëndësishme dhe Komiteti Ndërkombëtar Olimpik do që asnjë atlet të mos dëmtohet. Datat e lojrave janë zgjedhur nga Komiteti Organizator i Londrës. Në atë kohë janë dhënë edhe mundësitë për kundërshtime, por nuk ka pasur, thot Mauken. Sido që të jetë, Londra thuhet të ketë ndërmarr hapa special për të akomoduar atletët musliman që kanë zgjedhur të agjerojnë, duke siguruar për ta racione të posaçme të ushqimit në përputhje me rregullat e agjerimit.
Kujtojmë në fund të këtij edicioni titujt kryesor. Prishtina thot se do të gjykoj presidentin e ri sërb sipas veprave jo fjalëve derisa Bashkimi Evropian do t'i kërkojë nesër Nikoliçit vazhdimin e dialogut me Prishtinën. Sërbët e Veriut akuzojnë negociatorin sërb se e ka pranuar Kosovën si shtet. Ende pa u privatizuar distribucioni kekut në hall me borxhin prej 400 milion eurosh. OKB thot se shteti sirian ndodhet në gjendje të luftës civile. Hetimi mbi etikën zbulon lidhjet e politikanëve me tabloidët britanik. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë emision të pasdites, ndërsa ju mund të na ndiqni në programin pasues në orën 21. Ndërsa informacionet e shpejta të sakta mund të gjeni në çdo kohë në webfaqen tonë europaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru të gjofshim.